Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisiji izdvajamo neke od vijesti dana za 7. oktobar 2011. godine. Nakon sinoćnih navijačkih nereda u Sarajevu jedno lice uhapšeno, 8 osoba povrijeđeno.
Povrijeđeno je ukupno 8 osoba, od kojih su 6 navijači i 2 službenika policije.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozdravila napore koje BH vlasti preduzimaju na rješavanju problema lažnih azilanata. Vlada Federacije i Vijeće stranih investitora u Bosni i Hercegovini potpisali zajedničku izjavu s ciljem otklanjanja pravnih i drugih prepreka na koje nailaze strani investitori u zemlji. Federalni premijer Nermin Nikšić.
Jedan od najvećih problema su stvari pitanje te papirologije, registracije, novih preduzeća, dobijanja dozvola.
U ponedjeljak 10. oktobra počinje isplata septembarskih penzija u Republici Srpskoj, potvrđeno je iz Fonda PIO. U policijskoj akciji u više gradova u Srbiji uhapšeno 20 osoba, kod kojih je pronađeno više desetina kilograma heroina. Hrvatsku obalu zahvatilo je snažno nevrijeme, na moru kod Dubrovnika pojavila se i pijavica. U najvećim poplavama u posljednjih 10 godina u Vijetnamu poginulo 18 lica, 2 ljudi poginulo u Jemenu, 3 žene ravnopravno podijelile Nobelovu nagradu za mir. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon sinoćnjih navijačkih nereda u Sarajevu uhapšeno jedno lice. 28-godišnji navijač iz Splita, koji je teško ozlijeđen u jučerašnjim neredima, operisan je sinoć i njegovo stanje je stabilno, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu. Ostalih 9 povrijeđenih pušteni su nakon ukazane liječničke pomoći kući. Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine poziva nadležne institucije da hitno pristupe izradi strategije na državnom nivou o sprječavanju nasilja na sportskim takmičenjima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Jaska Gazdića, koji se tereti da je počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti nad civilnim stanovništvom na području opštine Foča 92. i 93. godine. Policijski službenici granične policije Bosne i Hercegovine pri pretresu jednog objekta na području Velike Kladuše otkrili su laboratorij za uzgoj opojne droge. Policija je do sada uhapsila 3 osobe. Na račune 4000 starih deviznih štediša u Republici Srpskoj danas je uplaćeno 9 miliona konvertibilnih maraka po osnovu isplate drugog od 10 polugodišnjih kupona treće emisije obveznica za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje. U krugu kompanije ArcelorMittal u Zenici juče je došlo do požara prilikom pokretanja postrojenja visoke peći nakon generalnog remonta pogona kompanije. Požar je danas ugašen, a interventni timovi rade na otklanjanju njegovih posljedica, saopštili su iz kompanije. Crnogorsko specijalno tužilaštvo za suzbijanje organizovanog kriminala i ratnih zločina naredilo istragu protiv bivšeg policijskog inspektora Slobodana Pejovića, koji je ranije pred sudom svjedočio o deportaciji Bošnjaka iz Crne Gore u proljeće 92. godine. U policijskoj akciji, koja se provodi u više gradova Srbije, uhapšeno je 20 osoba, kod kojih je pronađeno više desetina kilograma heroina, rekao je direktor policije Milorad Veljović. Dvoje ljudi poginulo je u Jemenu kada su snage lojalne predsjedniku Ali Abdullahu Salehu granatirale uporište protivnika predsjednika u glavnom gradu Sani. Vojska je granatirala i Trg slobode u Taizu, no za sada nema informacija o žrtvama. 10 lica je povrijeđeno od eksplozije koju je prouzrokovao požar u jednoj rafineriji na jugu Kanade, objavili su zapadni mediji. Nobelov komitet objavio je u Oslu da ovogodišnja Nobelova nagrada za mir ide u ruke tri žene. Ellen Johnson Sirleaf, aktuelna liberijska predsjednica, Leymang Mowe i Tawakkul Kerman, aktivistice za ljudska prava u Jemenu. Priznanje su dobile za nenasilnu borbu za sigurnost žena i njihova prava da u punoj mjeri sudjeluju u radu na izgradnji mira. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Bilinom polju igra pretposljednju utakmicu protiv Luksemburga u okviru kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo, koje se naredne godine igra u Ukrajini i Poljskoj.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanja i izvještaji naših reportera. Strani investitori suočavaju se sa brojnim problemima ukoliko žele ulagati u Bosni i Hercegovini, a najpoznatiji od svih su teškoće sa dobijanjem brojnih dozvola na raznim nivoima vlasti. U cilju prevazilaženja tih i ostalih prepreka u Sarajevu je danas potpisana zajednička izjava Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini i Vlade Federacije, informiše Milad Obradović.
Vijeće stranih investitora u Bosni i Hercegovini počelo je sa radom prije 5 godina i trenutno ima preko 30 članova koji predstavljaju direktne strane investicije. Zadaća ovog foruma, kaže Giulio Moreno, predsjednik upravnog odbora vijeća, nije samo u tome da olakša probleme stranim investitorima. Osnovni zadatak također je i podrška kompanijama i bosanskim radnicima koji rade u tim kompanijama. Moreno dodaje pak da se Bosna i Hercegovina suočava sa dva osnovna problema kada su u pitanju investicije.
The first one is the image abroad.
Prvi je imidž Bosne i Hercegovine u svijetu. Strani ulagači nisu upoznati sa svim pozitivnim elementima u BiH, a tu je i problem strukture ekonomije i administracije, dobijanja raznih dozvola od opštinskog i kantonalnog do državnog nivoa, riječi su Giulia Morena. 67 preporuka Vijeća stranih investitora konkretno ukazuju na uska grla i birokratske prepreke. Vlada Federacije BiH potpisivanjem ovog sporazuma želi da Federaciju učini mjestom jednostavnijeg i unosnog poslovanja i investiranja, kaže premijer Nermin Nikšić.
Jedan od najvećih problema su stvari pitanje te papirologije, registracije novih preduzeća, dobijanja dozvola, raznih dozvola, dakle tu sad ne ubrajam samo urbanističku i građansku dozvolu, nego i sve druge dozvole, probleme sa okolišnim dozvolama, činjenica da mi usporavamo i otežavamo okolišne dozvole, u stvari sprečavamo investiranje, jer okolišne dozvole u principu nisu ništa drugo nego obaveza za investitora kako će zaštititi okolo.
Nikšić napominje da su preporuke Vijeća stranih investitora prihvaćene kao dio programa vlade kako bi se pretvorile u izmjene zakonskih propisa koje će vlada ponuditi parlamentu na usvajanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U jučerašnjim neredima prije dogovorene prijateljske utakmice splitskog Hajduka i domaćih Željezničara povrijeđeno je 9 ljudi. Teže povrijeđeni 28-godišnji Splićanin noćas je operisan, njegovo stanje je stabilno. Ostali povrijeđeni su pušteni kući. Za sada je jedna osoba uhapšena, u neredima je oštećeno 15 automobila, pretežno vlasništvo navijača Hajduka. Rubrika Bude Vukovrata.
Sarajevo ovaj dan živi pod mučnim dojmom jučerašnjeg. Još se prepričavaju detalji divljačkog sukoba na ulicama u blizini i na samom stadionu Grbavica, a zvaničnici podvlače crtu pod upozoravajuće brojke. Irfan Nefić, portparol kantonalne policije.
Povrijeđeno je ukupno 8 osoba, od kojih su 6 navijači i 2 službenika policije. Istom prilikom oštećeno je 14 automobila, 5 automobila sa bosansko-hercegovačkim tablicama, a ostale su bili sa tablicama iz Republike Hrvatske.
Jedan je vinovnik uhapšen, pregledaju se video snimci, obećavaju mjere protiv počinilaca. Iz Koševske bolnice raportiraju kako je stanje noćas operisanog Splićanina stabilno. I tu bi priči tehnički gledano mogao biti kraj. Ali normalnom čovjeku ostaje da duboko vjeruje kako će sad tek biti konačni početak raspleta morbidnog klupka koje nas polako guši. Jučerašnji neredi naime pokazali su kako je poslije Banja Luke i Mostara krug zatvoren i kako su se grdno prevarili oni što su uporno tvrdili da se to u Sarajevu ne može desiti. Očigledno, pouke iz prethodnih slučajeva nikog nisu obavezale na potrebni oprez, nisu pobudili ni mrvu elementarne odgovornosti. Publicista i analitičar Ahmed Burić.
Mi smo zemlja s najvećim brojem policija na svijetu, a svi se građani prilično nesigurno osjećaju. Zar nije na nekome koji je odgovoran i stručan za to da procijeni koja politička struktura može upotrijebiti koju neformalnu strukturu za ostvarenje svojih ciljeva.
Indikativna je i činjenica da se ponavlja banjalučka i mostarska priča po kojoj bi se, barem kad su domaći vinovnici u pitanju, lopta pokušala spustiti na zemlju, umjesto da se istini pogleda oči. Ovoga dana, ukoliko će se uskoro sve ne zaboravi, okrepljujuće djeluje izjava federalnog premijera Nermina Nikšića da vlada neće sjediti skrštenih ruku. Ovom obećanju, međutim, u startu nedostaje termin. Odmah, a ne uskoro, jer brzo zaboravljamo, a uskoro može biti nikad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Međunarodna zajednica više je zabrinuta za političku situaciju u Bosni i Hercegovini, čini se, nego domaći političari. To ilustruje podatak kako je sredinom sedmice State Department izrazio razočarenje zbog neformiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, a evropski parlamentarci na jučerašnjoj sjednici ukazali su da je sadašnje stanje u pat poziciji. I jedni i drugi glavnim krivcima smatraju BiH političke lidere. Dženana Karabegović.
Politička situacija u Bosni i Hercegovini najgora je od 1995. Ocjena je međunarodnih zvaničnika koji ne kriju zabrinutost zbog sadašnjeg stanja u zemlji. Evropski i američki dužnosnici upozoravaju da je neophodna uspostava vijeća ministara BiH, a za postojeću krizu odgovornim smatraju BiH političke lidere. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon. Građani zaslužuju da imaju vijeće ministara. Pomaci su neophodni, a Bosna i Hercegovina mora ispoštovati uslove koji se od nje traže kako bi napredovala na europskom putu. Tu mislim na usvajanje zakona o državnoj pomoći, popisu stanovništva, pitanju vojne imovine te provedbi odluke Sejdić-Finci. Parlamentarna skupština Vijeća Europe na jučerašnjoj sjednici usvojila je rezoluciju u kojoj se traži provedba odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, no europski parlamentarci uputili su niz kritika o sadašnjoj političkoj situaciji u BiH. To potvrđuje Milica Marković, predstavnica BiH delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.
Oni očekuju do januara, kada će biti na dnevnom redu januarskog zasjedanja izvještaj monitoring tima, da se do tada završi ovaj posao oko formiranja vijeća ministara. Ukoliko se to ne bi desilo, ja mogu samo da pretpostavim kakva će biti oštra njihova reakcija i koliko će taj izvještaj onda još sa tim biti dodatno negativan, mada već su nagovještaji da će taj izvještaj shodno sadašnjoj situaciji biti negativan.
Predstavnik međunarodne krizne grupe u BiH Srećko Latal ocjenjuje da se Bosna i Hercegovina nalazi u političkoj krizi zbog toga što BiH političari nisu spremni da nađu kompromisno rješenje. O zabrinutosti međunarodne zajednice zbog političke krize u BiH Latal kaže.
Čini se da veoma zabrinute izjave i upozorenja međunarodnih zvaničnika indiciraju to da su međunarodni zvaničnici više zabrinuti i više svjesni negativnih posljedica ove situacije nego neki lokalni lideri. Mislim da ova situacija, koliko god je teška i ozbiljna, da je možda neophodno da se desi Bosni i Hercegovini, da i građani Bosni i Hercegovini, svi ostali segmenti društva, uključujući nevladine organizacije, civilno društvo, intelektualce i ostale, shvate da je na njima odgovornost da utiču na političare i da im jasno stave do znanja šta oni hoće, a šta neće od Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I današnja kolumna koju za Radio Slobodna Evropa piše Kemal Kurspahić osvrt je na konstantnu diplomatsku kompromitaciju Bosne i Hercegovine u međunarodnim odnosima.
Dovoljno je recimo sjetiti se euforije koja je vladala u bosanskoj javnosti, potpaljivana samočestitanjem tadašnjih najviše rangiranih političara povodom navodnog velikog međunarodnog priznanja u vidu izbora Bosne i Hercegovine za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Pišući o tome tada u kolumni pod naslovom Savjet bez vrijednosti, zaključio sam kako bi taj izbor imao smisla jedino kada bi Bosna i Hercegovina imala bilo kakvu zajedničku spoljnu ili unutrašnju politiku. Pokazivalo se na gotovo svakom koraku tog procesa kako takvo šta u vidu saglasnosti o jednom i ove značajnijem pitanju unutrašnjeg ili međunarodnog razvoja jednostavno ne postoji. Čak i kad je pred Savjetom bezbjednosti razmatrana situacija u samoj Bosni i Hercegovini, predsjedavajući njenog savjeta ministara, osporavajući kritiku međunarodnog visokog predstavnika, radije je zastupao stranačke i entitetske nego državne poglede i interese. Bosna i Hercegovina u sličnoj se pat poziciji našla i kad su pred Savjet bezbjednosti došla dva međunarodna krizna žarišta, Kosovo i Palestina. Ovih dana bilježimo novi primjer da se očit diplomatski debakl javnosti nudi kao diplomatski uspjeh. Iz odaja predsjedavajućeg državnog savjeta ministara saopšteno je kako je on imao niz sastanaka s visokim zvaničnicima u Washingtonu koje je informirao o ekonomskoj i političko-sigurnosnoj situaciji. Vijest je pošto kupljeno, poto prodato, od riječi do riječi objavljeno u bosansko-hercegovačkim medijima, a da nije baš bilo propitivanja koliko se zaista može govoriti o visokim zvaničnicima ako se predsjedavajući jedne kakve takve vlade sastao tek s jednim kongresmenom te zamjenicom pomoćnika državnog sekretara i zamjenicom pomoćnika ministra odbrane Sjedinjenih Država. Imalo kritički mediji, imalo kritičkija javnost, istog nivoa komunikacije lako bi izvukli zaključak o tome na kako je niske grane spala aktualna politička garnitura u Bosni i Hercegovini. Preambiciozno zvuči i tvrdnja i saopštenja kako je predsjedavajući informirao svoje vašingtonske sagovornike o situaciji u zemlji. O tome oni sve odavno znaju, a šta o tome misle moglo se vidjeti iz prošlonedeljnog saopštenja State Departmenta, koji je, nezavisno od svega o čemu ga je informirao predsjedavajući savjeta ministara, zvanično saopštio kako je razočaravajuće što ni godinu dana nakon izbora Bosna i Hercegovina nema novu državnu vladu i da ostali na Balkanu marširaju naprijed bez Bosne. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15. sati 14. i po minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Iz Regulatorne agencije za komunikacije je saopšteno da su uplaćena sredstva od 3 miliona konvertibilnih maraka koje je tražio Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Nakon sinoćnjih navijačkih nereda u Sarajevu, jedno lice uhapšeno, 9 osoba povrijeđeno. U policijskoj akciji u više gradova u Srbiji uhapšeno 20 osoba, kod kojih je pronađeno više desetina kilograma heroina. Hrvatsku obalu zahvatilo snažno nevrijeme. U najvećim poplavama posljednjih 10 godina u Vijetnamu poginulo 18 lica. Vrijeme sutra, jutarnjim satima oblačno s kišom u višim područjima, susnježica i snijeg. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 12, najviša dnevna od 5 do 14, na jugu zemlje do 16 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo kakav je položaj mladih u Bosni i Hercegovini.
Sudeći prema statističkim podacima, Bosna i Hercegovina prednjače u Evropi po broju mladih nezaposlenih ljudi, po broju zaposlenih na crno, pa i po kršenju prava na rad.
Koliko je BiH daleko od evropskih standarda u bibliotečkoj djelatnosti i muzeologiji?
Kad nemate legislativu, kad nemate nacionalni program kulturnog razvoja, onda je to sve jako teško sprovoditi.
Ali prije najavljenog, uobičajeno nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Najprestižnija od svih Nobelova nagrada za mir, dobitnice ove godine su tri žene, Ellen Johnson Sirleaf, Leigh McGovee i Tawakkul Karman. Nobelov komitet odao je time priznanje njihovoj nenasilnoj borbi za mir i sigurnost žena, pripremila Sabina Čabravdić.
U obrazloženju nagrade predsjedavajući Norveškog Nobelovog komiteta Torbjørn Jagland je kazao: odlučili smo nagradu podijeliti na tri jednaka dijela između Ellen Johnson Sirleaf, Leigh McGovee i Tawakkul Karman za nenasilnu borbu za sigurno žena i za prava žena na puno sudjelovanje u izgradnji mira. Ne možemo postići demokratiju i trajni mir u svijetu ukoliko i žena ne dobije iste mogućnosti kao i muškarac da utječe na zbivanja, i to na svim razinama društva. U oktobru 2000. Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojio je rezoluciju 1325 u kojoj se prvi put nasilje nad ženama u oružanim sukobima smatra međunarodnim sigurnosnim problemom. Tu je istaknuta potreba da žene postanu ravnopravni učesnici u mirovnim procesima i generalno aktivnostima na izgradnji mira. Ellen Johnson Sirleaf prva je afrička legalno izabrana predsjednica. Od kada je došla na vlast, aktivno je učestvovala u stabilizaciji mira u Liberiji, promovirala je ekonomski i društveni razvoj i jačala poziciju žene u svakoj oblasti života. Leigh McGovee mobilizirala je i organizovala žene kako bi, bez obzira na etničke i vjerske podjele među njima, zajednički doprinijele završetku dugog rata u Liberiji. Ona čini sve kako bi povećala utjecaj žena u Zapadnoj Africi za vrijeme i nakon rata. Tawakkul Karman igrala i igra vodeću ulogu u turbulentnim zbivanjima prije i tokom arapskog proljeća. Posebno je angažovana u borbi za ženska prava te demokratiju i mir u Jemenu. Nobelov komitet se nada da će nagrada za Ellen Johnson Sirleaf, Leigh McGovee i Tawakkul Karman pomoći u ostvarivanju velikog potencijala kojeg žene imaju i mogu pružiti u borbi za mir.
Vraćamo se domaćim temama. U Tuzli je danas održan sastanak Odbora za zdravstvo Parlamenta Federacije s predstavnicima kantonalnog i federalnog ministarstva zdravstva. Razgovaralo se o zdravstvenom sistemu u Federaciji, ali i nezavidnom položaju ljekara. Javlja se Maja Nikolić.
Na sastanku Odbora za zdravstvo Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine posebice je aktualizirano pitanje teškog položaja liječnika zbog kojeg neki liječnici već tjednima štrajkuju. Iako ne vide još uvijek konkretnog rješenja za zdravstvene djelatnike, u ovom odboru ističu da će neki od narednih koraka biti stvaranje jedinstvenog zdravstvenog sustava na razini federacije, a ne sustava koji će biti rasparčan po kantonima. Predsjednik odbora Josip Jurišić:
bez zdravstva i bez školstva nema napretka države. Ako nisu zadovoljni zdravstveni radnici, ako nisu zadovoljni prosvjetni radnici, imat ćemo vrlo tešku socijalnu situaciju jer znamo u kakvom smo ekonomskoj krizi.
Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Nada Pavlović-Čalić kaže da sve dok se ne stvori jedinstven zdravstveni sustav, pacijenti će biti žrtve neuređene zdravstvene zaštite.
Normalno je da smo danas razgovarali i o zahtjevima sindikata za ispunjenje kolektivnog ugovora po dva osnova. Svi profesionalci, poslanici, parlamentarci, građani, da se zajedno krenemo u nešto što je dalje uređivanje zdravstvenog sistema.
Na današnjem sastanku nisu doneseni nikakvi konkretni zaključci, već samo iznesene želje kakav zdravstveni sustav u odboru vide u budućnosti. Iz Federalnog ministarstva zdravstva Zlatko Čardaklija kaže da je korak naprijed napravljen kada je osnovan ovaj zdravstveni odbor parlamenta Federacije BiH.
Jer oni u stvari predstavljaju dio parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine gdje svojim kolegama zagovaraju na određeni način ono što je u najboljim interesu korisnika, ali isto tako i zdravstvenih radnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Širom Bosne i Hercegovine ovih dana obilježava se nedjelja djeteta. Upravo ove sedmice, dok se naširoko i nadugačko pričalo o pravima djece i kako ih zaštititi, smanjen je i onako skroman iznos dječjeg dohotka, dodatka u Republici Srpskoj. Slušamo Milorada Milojevića.
Dječji dodatak u Republici Srpskoj ovaj mjesec dospio na račune roditelja u vrijeme obilježavanja dječje nedjelje. I dok se političari slikaju na raznim manifestacijama, pričajući o dječjim pravima, iznos na računima za porodice sa dvoje, troje i četvoro djece i dalje je umanjen. U toku ove godine dječji dodatak za drugo i četvrto dijete smanjen je sa 45 na 35 maraka, dodatak na treće dijete iznosi 70 umjesto 100 maraka, a djeca sa posebnim potrebama primaju 90 maraka mjesečno. U udruženju roditelja sa četvoro i više djece grada Banja Luka, koje broji oko 400 porodica, smatraju sramotnim što se nedostatak financija slomio na najmlađim, smanjujući onako malene iznose. Predsjednik udruženja Jovan Radanović.
Preko 70% je porodica nezaposleno i jedini izvor prihoda je taj dječji dodatak. Još kad mu se umanji, to je stvarno poražavajuće. Potrošačka korpa je po ovim statistikama 420 maraka po članu. Znači 2500 maraka, 600 je za šestočlanu porodicu potrebno da bi samo potrošačku korpu obezbijedio. A gdje ostale dažbine i to sve?
Institucije su se pobrinule i da roditelji teško ostvare pravo na dječji dodatak, priča Radanović.
Pravo na dječji dodatak ne može imati porodica koja ima veća primanja od 80 maraka po članu. Plus imamo ovamo kršenje dječjih prava, je svako prvo dijete nema pravo na dječji dodatak, peto, šesto i svako naredno nema pravo na dječji dodatak.
Entitetski premijer Aleksandar Džombić deklarativno je obećao danas da će aktivnosti vlade biti okrenute ka povećanju sredstava za potrebe dječje zaštite i socijalne podrške.
Mi preko Fonda dječje zaštite i preko ostalih ministarstva izdvajamo određena sredstva. Mi smo društvo koje izdvaja koliko u ovom trenutku može.
Republika Srpska nedavno se indirektno zadužila za potrebe Fonda dječje zaštite za 25 miliona maraka. Ta sredstva nisu otišla na povećanje dječjeg doplatka, već u izmirenje dugova i održavanje likvidnosti fonda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Oko 50% mladih radi u neformalnom sektoru u Bosni i Hercegovini, što predstavlja realan problem za poštivanje prava na dostojanstven rad. Problem je što mladi teško dobijaju priliku da uopšte počnu raditi. Ovo se danas moglo čuti na okruglom stolu organizovanom povodom Svjetskog dana dostojanstvenog rada, koji je pratila Aida Đugum.
Sudeći prema statističkim podacima, Bosna i Hercegovina prednjače u Europi po broju mladih nezaposlenih ljudi, po broju zaposlenih na crno, pa i po kršenju prava na rad, kaže Goran Stanković iz Saveza sindikata Republike Srpske. Brojni su primjeri kršenja prava radnika od neisplaćivanja plaća, nekorištenja godišnjih odmora i prekovremenog rada. Stanković naglašava i problem polne diskriminacije.
Po meni je još veći problem ukoliko je taj mladi radnik još žena. Poslodavci imaju u glavi, ako se zaposli, ona će brzo ostati trudna, iće na trudničko bolovanje, poslije će roditi pa će ići na porodiljsku, on u suštini dvije godine nema ništa od njega.
Realan problem je što 50% mladih radi u neformalnom sektoru, kaže Igor Tokić, predsjednik sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.
Realan problem na koji sindikati mogu uticati da pomognu mladim ljudima da iz neformalni prođu u formalnu ekonomiju, da im se pruži osnovi za dostojanstven rad i dostojanstven život, znači da od te svoje plaće može da živi prije sve svega da bude socijalno zaštićen, da danas sutra može svoju obitelj proširiti, da može se stambeno riješiti.
Koordinator programa za zapošljavanje i zadržavanje mladih u Bosni i Hercegovini, Erol Mujanović, smatra da mladi treba da shvate koliko je potrebno da rade na sebi, da steknu dodatna znanja i vještine da bi povećali svoje šanse da nađu posao.
Da bi dobili pristup bilo kakvom radu, mislim da većina mladih kod nas, koliko mogu da vidim, čak uopšte nismo svjesni koliki su to nedostaci u odnosu za tim vozom koji se mora uhvatiti na tržištu rada. Imam osjećaj jednostavno kao da su se prepustili vodi i čekaju da se nešto samo riješi. Međutim, vrijeme prolazi i to se neće desiti.
Predstavnici sindikata kažu da je bitno da mladi ulažu u dalju edukaciju, cjeloživotno učenje, pa možda i prekvalifikaciju kako bi našli posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pred krećemo u kulturi. U Sarajevu se održava peta međunarodna konferencija o temi Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja. Pravne norme, standardi i preporuke zabilježio Zvijezdan Živković.
Bosna i Hercegovina kaska za Evropom kada govorimo i o standardima u bibliotečkoj, arhivističkoj i muzeološkoj djelatnosti, pojašnjava predsjednica Asocijacije informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arhivista i muzeologa Amra Rešidbegović.
Kad nemate legislativu, kad nemate nacionalni program kulturnog razvoja, onda je to sve jako teško sprovoditi. Ipak ćemo se na ovoj konferenciji založiti za izmjene i dopune zakona, a zatim za usaglašavanje, jer su zakoni koji su na snazi kod nas vrlo često pobijaju jedan drugog.
Biserka Sabljaković, bibliotečka savjetnica, kaže:
u Hrvatskoj već donijeli standarde za fakultetske biblioteke 2010. Sad rade nacrt za 2011. za specijalne biblioteke, a naši standardi jedini su iz 1990. godine koji su totalno prevaziđeni. Znači, svugdje se pomjera nešto, samo kod nas stoji.
Osim još uvijek neriješenog pravnog statusa, Zemaljski muzej BiH nailazi i na ostale barijere, navodi muzejska savjetnica Marica Filipović.
Regionalni i opštinski muzeji nemaju stručni kadar arheologe ili nemaju etnologe. Nagomilavaju ga, na primjer, u svojim ustanovama i taj materijal stoji neobrađen tamo, a ne dozvoljavaju da materijal dođe Zemaljskom muzeju gdje se može stručno obraditi.
O problemima i načinima na koje ih mogu prevazići bibliotekari, arhivisti i muzeolozi, a konačno i usaglasiti bosansko-hercegovačke propise sa evropskim, bit će riječi na međunarodnoj konferenciji koja danas zasjeda u Sarajevu, a sutra u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije. Još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Mirna Sadiković.
Nakon sinoćnjih navijačkih nereda u Sarajevu uhapšeno jedno lice. 28-godišnji navijač iz Splita koji je teško ozlijeđen u jučerašnjim neredima operisan je sinoć i njegovo stanje je stabilno, saopšteno iz Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Jaska Gazdića koji se tereti da je počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti nad civilnim stanovništvom na području opštine Foča 92. i 93. godine. Regulatorna agencija za telekomunikacije Bosne i Hercegovine uplatila je danas na jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine 3 miliona konvertibilnih maraka u svrhu podrške sektora komunikacija. Iz 2010. godine iznos od 1,3 miliona te 2,1 milion iz 2011. godine u skladu sa zahtjevom Vijeća ministara koji je upućen na posljednjoj sjednici održanoj u srijedu. U policijskoj akciji koja se provodi u više gradova u Srbiji uhapšeno je 20 osoba kod kojih je pronađeno više desetina kilograma heroina. Liberijska predsjednica i dvije jemenske aktivistice dobile su ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir jer su se zalagale za nenasilnu borbu za sigurnost žena i njihova prava da u punoj mjeri sudjeluju u radu na izgradnji mira. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Bilinom polju igra pretposljednju utakmicu protiv Luksemburga u okviru kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo koje se naredne godine igra u Ukrajini i Poljskoj. Vrijeme sutra u jutarnjim satima oblačno s kišom, a u višim područjima sa susnježicom ili snijegom, poslije podne razvedravanje u sjeverozapadnoj Bosni. Jutarnja temperatura od 1 do 12, a dnevna od 5 do 16 stepeni Celzijusa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Mirna Sadiković i Žana Kovačević.